Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta.
Dobro jutro. Odnos prema životnoj sredini je pokazatelj stanja u društvu. Od drugih živih bića čovek se ekološki razlikuje po tri osnovne stvari. Ima ga svuda, koristi sve i njegova populacija raste. On je ultra mega predator, a prema prirodi ima nipodaštavajući odnos. Za sada mu je servis iz prirode besplatan, ali to će se promeniti. U Srbiji se živi u uverenju da postoje stvari koje možeš da prihoduješ, a da nemaš trošak. Ovde treba reći, za svakim zvono zvoni. U ekološkoj sanaciji odnosa čoveka i prirode svi ćemo morati da platimo. Svakako plaćamo zdravljem. Broj bolesnih i umrlih od posledica aerozagađenja ne zvuči dovoljno konkretno donosiocima odluka, ne samo kod nas. Bolje razumeju kada se životi prevedu u smanjenje bruto društvenog proizvoda. I pogrešno je reći, planeta je na ivici opstanka. Ona nije. Mi smo. Čućete biologa Vladimira Stevanovića, ekonomistu Miodraga Zeca, konsultanta Svetske zdravstvene organizacije Elizabet Paunović i geologa Vladicu Cvetkovića. Svoje predloge za Crni zeleni list daće Tamara Zjačić, novinarka energetskog portala, i uz vesti iz oblasti ekologije. Ovo su teme za narednih sat vremena.
Sissy was a preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gather around and started talking, a pretty sissy would take me walking. And through the backyard we go walking, and then she'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When she started sweet talking to me, she'd come and tell me everything is all right. Kiss and tell me everything is all right. Can I get away here tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. All right. How well I remember the look was in her eyes. Stealing kisses from me on the sly. Taking time to make time. Tell me that she's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only one who could ever reach me
was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. She was a sweet-talking child of a preacher man. Man, she could raise the band. Pretty little thing.
Sve zelenija austrijska metropola nastavlja borbu protiv klimatskih promjena, a iako je u gradu sa pola miliona stabala udeo zelenih površina već dostigao 53%, Beč ih želi još više. Posebnim proračunom za ozelenjavanje Beča i održavanje postojećeg zelenila, gradska uprava će u tu svrhu izdvojiti čak 8 miliona evra i omogućiti ravnomernu sadnju drveća u svim delovima grada. Krivolovci su ubili jedini primjerak bele žirafe i njeno mladunče u rezervatu na istoku Kenije. Ta veoma retka životinja nije primećena ni u jednoj drugoj zemlji sveta. Sada je ostao živ samo jedan mužjak bele žirafe, čiju su majku ubili krivolovci. Bela žirafa privukla je pažnju javnosti 2017. godine, kada je prvi put otkrivena u kenijskom rezervatu i kada je okotila dvoje mladunaca. Bele žirafe nemaju albinizam, nego genetsko stanje leucizam, koji je posljedica nedostatka pigmenta i koji je otkriven kod nekih belih tigrova. Na Antarktiku je prvi put u istoriji ovog februara zabeležena temperatura viša od 20 stepeni u plusu, pa je bilo toplije nego, na primjer, kod nas u Srbiji, gde je istog dana bilo 11 stepeni. Stručnjaci tvrde da prosječna temperatura na Antarktiku raste brže nego u ostalim delovima planete. Fosili kornjače veličine automobila pronađeni su u severnom delu Latinske Amerike. Veruje se da je ova kornjača živela na tom području pre 7 do 13 miliona godina. Prvi fosili ove kornjače pronađeni su 1970-ih, ali su životinje duge 4 metra i dalje misterije za naučnike. Mužjaci su imali izdužen prednji deo oklopa u obliku rogova, a duboki ožiljci na fosilima upućuju na to da su ih koristili kao koplja u borbi sa protivnicima. Naučnici kažu da su pronašli oklop dug 3 metra i donju vilicu, što im je dalo više podataka o ishrani kornjače. Veruju da su ove životinje živele na dnu jezera i reka, zajedno sa džinovskim krokodilima i hranile se različitim malim životinjama, biljkama, voćem i semenjem. Noću u Splitu ne spavaju svi, naročito ne zaljubljenici u prirodu. U sitnim noćnim satima grupa ljudi pod imenom Zelena gerila kreće na Marjan da sadi drveće. Marjan je brdo, poluostrvo i park šuma smešten na zapadnom delu Splitskog poluostrva. U podnožju Marjana sa istočne strane nalazi se grad Split. Zelena gerila ovu akciju sprovodi u nameri da sačuva prirodnu lepotu svog rodnog mesta, nezadovoljni načinom održavanja šumskog područja kao i devastacijom prirodnog okruženja, pokrenuli su zelenu misiju i to u strogoj tajnosti. Naime, niko, čak ni njihovi najbliži, ne znaju ko učestvuje u ovom tajnom noćnom pošumljavanju, niti su upoznati sa detaljima samog poduhvata. Ipak broj učesnika raste. Kako kažu, počelo je sa njih desetak, a zatim se taj broj uvećao nekoliko puta od početka ove godine. Trenutno sade tri vrste stabala, alepski bor, čempres i hrast crniku, odnosno one vrste kojih tamo već ima. Tvrde da ništa ne rade na svoju ruku, već uz pomoć stručnjaka. Cilj im je da ubrzaju pošumljavanje Marjana i da na taj način skrenu pažnju javnosti na brojne probleme kojima bi se trebalo pozabaviti na ovom području. Za sada, kako kažu, zainteresovani sugrađani i svako ko ih podržava može da im se obrati preko društvenih mreža, te će oni odgovoriti na ponude koje se tiču donacija u vidu satnica, novčane pomoći ili učešća u pošumljavanju.
3, 4, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Ekološki gledano, gradovi su paraziti biosfere. Piramida je okrenuta na glavačke. Na vrhu bi trebalo da su biljke koje proizvode kiseonik, ali nije tako. Na vrhu je ultra mega predator čovek. O tome govori profesor dr. Vladimir Stevanović, biolog.
Rekao bi da nema niko tako snažno koji povezuje čoveka i njegove delatnosti kao što je to životna sredina. Odnos prema životnoj sredini je vrlo dobar pokazatelj stanja u društvu, njegove sređenosti i brige. Imam utisak u posljednjih, ne znam koliko godina, možda se to vuče mnogo pre ovih promjena, da je odnos prema sredini bio krajnje nepovoljan, a danas je skoro katastrofalan. Ekologija nas uči nekim osnovnim principima, a to je da je sve u životnoj sredini, znači i na planeti, povezano. Ako tako ne shvatimo, teško ćemo razumeti šta nam se dešava. Ipak treba znati da rešenja problema koji su jako veliki, očuvanje životne sredine, jesu u suštini i ekološki, i ekonomski, i društveni, praktično obuhvataju sve sfere društva. Uzet ću najsvežiji primjer te povezanosti. Evo koronavirus. Odakle je potekao, to je ono što je interesantno, sa pijaca trgovinom divljim životinjama. Da li su to morski plodovi, da li su to oni pangolini, da li su slepi miševi po svojoj prilici, ali nije važno. Vidi se samo koliko je u stvari svet povezan i kako taj odnos prema životnoj sredini je vrlo važan. Naravno da treba nekako shvatiti čoveka kako je njegovo mesto u ovoj biosferi, na ovoj planeti. Čovek se razlikuje ekološki po tri osnovne stvari od drugih živih bića. To je, ima ga svuda, koristi sve i njegova populacija raste. To nema ni jedna druga organska vrsta, čak i one koje prate čoveka. Dakle, mi možemo da definišemo čoveka kao jednog ultra mega predatora. I on to zaista i jeste. Kad kažemo koristi sve, ne samo da jede sve, nego koristi mineralne resurse, vodu, sve ono što znamo da koristi. Jednostavno, čovjek je upućen na prirodu. Kako god okrenemo. A prema prirodi ima jedan, kako bih rekao, nipodoštavajući stav, ignorišuje. A ne znaju da bez prirode i servisa koje priroda pruža ne bi mogao da opstane. Ja ću navesti neke primere, a i doći će vreme kad će priroda i prirodni ekosistemi da se valorizuju. Za sada je sve to besplatno. Ja bih rekao, to je jedan besplatan servis koji čovečanstvo ima od strane prirode. Da li neko može da kaže, pa dobro, koliko košta prešivanje voćaka i poljoprivrednih kultura? Koliko košta, na primer, asimilacija ugljen dioksida i produkcija kiseonika? Koliko košta depozit ugljenika u zemljištu? Tih servisa je zapravo bezbroj. Ja ću navesti jedan primjer koji je verovatno svima vrlo blizak. To je jezero Ada Cigalija. Prema zvaničnim podacima, njemu gravitira za vreme sezone negde oko 3 miliona kupača i izletnika. To jezero bukvalno biva džubreno. Znamo već na koji način. Prvo, ekološki gledano, to nije jezero, nego je bara, ali dobro. Znači, sklona eutrofizaciji. Kakav je odgovor prirode, hoću reći, tog servisa koji mi ovako ni podoštavamo? Bujanje vodenih biljaka i to onih makrofita. One usvajaju te nutrijente i bujaju. To naravno smeta kupačima. Onda se dolazi do košenja takvih biljaka i ta kocelica postoji. Ona se izbacuje, sve ta biomasa napolje, može se iskoristiti, ne znam zašto se koristi, ali može se koristiti kao đubrivo. Ali suština stvari je u tome što te biljke, kako usvajaju te nutrijente, one sprečavaju da alge počinju da bujaju. Kad ne bi bilo tih zelenih biljaka, voda bi bila neupotrebljiva. Hoću reći, nikakav drugi poduhvat, a bilo je ideja da se bacaju herbicidi da bi se uništile takve biljke. A bez tih biljaka Savsko jezero ne bi bilo ovako kako jeste. I saturacija kiseonika i sve, da ne govorim, providnost i to ne slično. Evo tako jedan mali primjer toga. Ono što je vrlo važno i gde su najveći problemi, to svakako jesu aglomeracije, a to su veliki gradovi. Ekološki gledano, gradovi su paraziti biosfere. Vrlo jednostavno. Svi znate piramide ekološke. To se uči od maltene skoro od osnovne škole. Grad je jedna piramida koja je obrnuta. Znači, taj ultra mega predator je dominantan. A osnova pravih ekoloških piramida je da je bude zelene biljke u osnovi koje produkuju u primarnoj produkciji hranu, pa onda se svi navezu, a predatori su gore u jednom malom broju. E sada, da bi ta piramida, ona pada, bila stabilna, vi imate input hrane, input energije. I tako se održavaju gradovi. Što su veći gradovi, te sisteme je teže održavati. Šta izlazi iz gradova, ekološki gledano, izlazi otpad i zagađenje. To je jedini produkt. Kako može taj parazitizam da bude sveden na neku razumnu meru, koliko je moguće? Prečišćavanjem, naravno. Bilo vazduha, bilo vode, sadnjom zelenih površina. To je nešto što je ključno, te zelene biljke, ne jedemo ih, naravno, ali jako mnogo doprinose i produkciji kiselnika i na njihovi površini se talože sve te materije i tako dalje. Zvuk se demfuje. Da ne govorimo o svim tim blagugodnostima koje ponovo živi svet pruža. Naš odnos, kao što sam rekao, prema životnoj sredini je zaista razočaravajući. To se vidi zapravo iz položaja ministarstva, gde je glavni akcenat zaštita životne sredine. To ministarstvo je potisnuto u treći red u tom rangu ministarstava. Zašto? Zato što je u stalnom sukobu interesa sa drugim ministarstvima. Vrlo jednostavno. Znači, dominantna su ministarstva koja? Ekonomije, građevinarstva, infrastrukture. I bilo šta da se uradi, uvek se to ministarstvo nekako dovodi u situaciju da popusti. Uvek može se nađi rešenje, kompromis, ali ne moraju projekti biti megalomanski. Evo da pomenem ovaj čuveni Beograd na vodi. Tu skalameriju, tu piramidu, šta li je sve, faraonsku. Ali šta to vredi kada voda iz te, otpadna voda, kanalizaciona ide u Savu? Znači, to je Beograd na prljoj vodi. Eto, to je to. To je ono što bi u jednom vrlo mikro načinu ponašanja bilo, neću da siđem sa solitera da stavim đubre u kantu, nego ću da ga bacim kroz prozor. Tako da problem sa aglomeracijama i gradovima zaista jeste veliki. To bi trebalo da se reši. Moj neki savet, ne znam da li je on ispravan, ali mislim da bi trebalo tu nogu sa papučice za gas razvoja, napretka, da se jednostavno malo stavi sa strane i da se velika energija uloži u obnovu životne sredine. I tu su investicije. Nije to samo da napravimo filtre ili prečišćači za vodu i tako dalje. Ono što je najvažnije, da se podigne svest ljudi, da se podigne znanje, da se podigne odgovornost i naravno institucije koje će sve to da prate. Jer najlakše je napraviti filtre i prečišćače, ali obrazovati narod, to je najteži posao. Treba imati i to u vidu. Lična karta Srbije nije samo istorija slavna, dostignuća nauke, umetnosti i svega ostalog, to je i očuvana priroda. A kad pogledate naše nacionalne parkove, oni su pod takvim pritiskom da skoro ne bi mogli da dobiju mnogi tako zvanje, na primjer Koponik, već je to nešto što je jako poodmaklo u urušavanju i narušavanju, a kad izađete iz nacionalnog parka, ako je on i očuvan, ima takvih naravno, onda naiđete na reku koja ima kese i sve moguće na svojim obalama, vrbama i tome slično. Znači, to uređivanje teritorije je jako bitno. I još jedna stvar, sve to treba da prati, ne samo ovo podizanje svesti. Mora da prati skromnost i štedljivost. Nisu severnjaci, severni narodi uspešni ekonomski. Oni su u principu štedljivi, jer žive u takvom ambijentu. Nije im priroda dala, ne znam šta, mnogo. A mi smo rasipnički. Mi učimo od malih nogu da su nam prirodna bogatstva ogromna, a znamo da nisu, da su ona ograničena, da su distribuirana kao leopardova koža. I samim tim mi moramo da budemo vrlo oprezni kada bilo šta radimo, intervenišemo u životnoj sredini.
Odavno je primećena veza između zdravlja i stanja životne sredine i neke organizacije pokušavaju nešto u tom smislu i da urade. Čućete dr. Elizabet Paunović, konsultanta Svetske zdravstvene organizacije.
Vizija Srbije 2030. Jel to se poklapa sa agendom održivog razvoja, agenda 2030. I tu su data u stvari sva rešenja, ponuđena su nam rešenja. Prvo, razvoj koji nije održiv nije razvoj. Znači, dolazi do propadanja države, društva i tako dalje. Tri osnovna stuba su socijalni, ekonomski i životna sredina. I dug je put, za to postoji naučni dokazi da je to tako i planeta je dostigla svoje granice. To su neosporne naučne činjenice, a od naučne činjenice do deklaracije Ujedinjenih nacija prođu decenije. I te decenije su i prošle. 2015. godine je usvojena agenda održivog razvoja i nju je usvojila i Srbija. Tu se spominju sve ove teme, od eradikacije siromaštva do ovih rešenja i do smanjenja zagađenja, i to su neki od indikatora održivog razvoja, i smanjenje zagađenja vazduha i tako dalje. I zaista moram i ja da kažem da je neprihvatljivo reći mi se sad razvijamo, pa kad se razvijemo onda ćemo da se očistimo, pa će biti čista sredina, pa ćemo živjeti bolje. Ta mogućnost više ne postoji jer je zemlja dostigla svoje granice. Ova era se zove uglavnom, mnogi naučnici je nazivaju erom antropocena. Mi smo se toliko umešali u te prirodne procese da su to nezaustavljivi procesi. I to se naročito vidi kroz uticaj na ljudsko zdravlje. Kaže se, a pa bilo i ranije zagađenja, pa ništa, ali nije tako. Više te mehanizme čišćenja, naročito zbog tih ogromnih populacija koje žive u gradovima, čije zdravstveno stanje je potpuno drugačije i na potpuno druge uticaje trpi od nekog stanovništva koje nekada pretežno i više živelo u ruralnim predelima. Znači, u Srbiji stanje je daleko od ružičastog i najveći pojedinačni negativan uticaj na ljudsko zdravlje, ne samo u Srbiji, to je situacija svugde u svetu, je zagađen vazduh iz životne sredine. Nekih 6400 prevremenih smrti po procenama Svetske zdravstvene organizacije se javi svake godine u Srbiji. Kad kažemo prevremene smrti, to su smrti koje se mogu sprečiti merama. To je kao kod povreda na radu. Svaka povreda, smrtna povreda na radu je, da kažem, nešto što mora da se spreči. Tako i ove prevremene smrti u odnosu na broj stanovnika su vrlo visoke. Moram da kažem da i sve zemlje koje se razvijaju danas, se razvijaju uglavnom neodrživo i sve imaju vrlo visoke stope prevremenih smrti i oboljevanja od zagađenog vazduha, i pošto to možda deluje ne dovoljno jasno kad se govori tako, 2015. godine je Svetska zdravstvena organizacija u saradnji sa OECD-om pokušala da monetarno izrazi to. Ne radi se samo o tome da treba uložiti novac da bi se popravilo stanje, i ovakvo stanje košta. I to košta mnogo i nije poznato u javnosti. Mi smo uradili analizu tada za sve 53 zemlje evropskog regiona Svetske zdravstvene organizacije. Ne bismo li doprli do donosilaca odluka tom porukom? Jer svi ovi podaci o bolestima, prevremenim smrtima nekako nisu bili dovoljno ubedljivi. Znači, Srbiju to košta 1/3 BDP-a, posledice samo zagađenog vazduha, zdravstvene posledice. Znači, nećemo platiti kroz budžet Ministarstva za zaštitu životne sredine, nećemo platiti kroz mere na nivou lokalnih samouprava i infrastrukturu. I tu se i dešava život u suštini, na lokalu. Ali plaćamo na drugom mestu i zato smo i siromašni. I to je taj jedan začarani krug. I morala sam da izađem malo iz čisto zdravstvenog dela, da bih prosto pokazala da to nije ništa kontemplativno i neshvatljivo kada govorimo o zdravstvenim posljedicama. To je nešto što mi plaćamo svakog dana kao društvo. Po procenama stručnjaka koji se bave klimatskim promjenama, mi živimo u jednom vrlo vulnerabilnom regionu. I sve te projekcije našeg razvoja, opet da se osvrnemo u tu perspektivu Srbije, moraju to uzeti u obzir, počev od pripremljenosti za ekstremne događaje u vezi sa promenom klime, to su poplave koje smo iskusili, talasi vrućine, pa i talasi zime, kažu stručnjaci, ekstremni talasi zime, što se nekad čini laicima, ne razumeju zašto. Tom promenom suočavamo se sa mnogim bolestima sa kojima se nismo do sada suočili. Na primjer, svake godine u Srbiji i oboli određen broj i umre od takozvane groznice zapadnog Nila. E sad, samo ime kaže, to je nekad bila bolest koja je postojala samo u Africi, sada ima u Srbiji i smrtonosna je. Tu je niz drugih bolesti koje prenose ti vektori, jer se menja, biološki se menja živi svet i kako se diže temperatura, tako se oni sele i šire svoja staništa. Visoka temperatura također negativno utiče na zdravlje i u ekstremnim talasima vrućine postoji uvek povećana smrtnost, naročito najosjetljiviji na sve ove utice o kojima govorimo su deca i to je jako važno ako govorimo o održivosti, o razvoju. Ne samo da se pitamo kakvu mi životnu sredinu ostavljamo svoje deci, nego šta im danas radimo.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Pojedinac smatra da će neko drugi umesto njega platiti i korišćenje i svaki deo uništavanja životne sredine, a neće. Svi pojedinačno moramo da plaćamo. Nema više besplatnih dobara, kaže profesor dr. Miodrag Zec, ekonomista.
U filozofskom smislu, komunikacija čoveka i prirode, što je čovek i društvo razvijeni sve dalje i dalje i sve destruktivnija. Ima mnogo dobrih studija i filozofskih koji razmatraju da je čovjek bio bliži filozofiji prirode pre 2000 godine nego što je danas. Danas on destruira prirodu. Počeći od religioznih koncepata, da obožavanje prirode i tako dalje, a ne neke apstraktne, misteriozne ideologije i tako dalje. Drugo, neka društva. Recimo, tipičan primjer je ovo koje je čitao Aristotela. Čovjek napisao koliki treba da bude grad i kad treba osnivati novi grad. A siromašna društva i delimično industrijska društva imaju megapolise koji su nerešivi. Srbija ima megapolis, Beograd, koji je nerešiv. Lagos je nerešiv. Kalkuta je nerešiva. A kako su stari Grci znali koliki treba da bude grad? Ne samo kao tehnička stvar, kao socijalna stvar, kao politička stvar, već koliko priroda koja oko grada može da ga opsluži, da se ne devastira. I ako hoće neko da vidi šta su najlepši gradovi na svijetu ili mjesta, to nema poslije Grka, ništa dobro. Bilo koji grad uzmete, sadašnji lepe gradovi, Marselj, Kadiz, Barcelona, sve su to grčki gradovi, Napulj, južni, sve, znači odnos gdje staviš ljude i šta je od prirode njima dato i tako dalje, da oni funkcionišu. Znači to je jedno zaista filozofsko pitanje koje se kasnije destruiralo, ili industrija je destruirala odnos čovjeka i prirode i ova piramida je obrnuta. Mogu predatori da žive ako je ono ostalo veće, ako je piramida normalna. Ako su svi predatori kao u nekim društvima, onda i ne možeš da živiš. Mislim, onda će sami se međusobno ti predatori povesti, tako da. Ja mislim da treba pažnju za što se tiče Srbije skrenuti na sljedeću stvar. Mi smo poremetili vertikalu pojedinac, građanin, koga nema, preduzeće kao racionalni entitet koji također ne funkcioniše nezavisno od preraspodela od države, država na koju se svi sad pozivaju i društvo. Pa ne možeš ti imati državu ako nemaš društvo. Nije država neka abstrakcija. Država je, nastaje kao konkretizacija društvenog dogovora. I ne možeš imati društvo da sazna odnos prema prirodu ako nemaš obrazovanja. Ti to ništa ne učiš. Sve se to dešava u celini i ovo što bi ove tribine trebale da imaju uticaj, da svaka tačka ima svoje troškove. To je to stvar budžeta, pa nije budžet ex nihilo. Mi smatramo da je budžet tako nešto samo narastajući i tako dalje, pa ga treba preraspodijeliti. Znači ovdje treba svakome reći, za svaki zvono zvoni, da će u ekološkoj sanaciji odnosa čovjeka i prirode, zašto je homo sapiens nekad bio bliži prirodi, čak se možda čak i bolje hranio, to ima čitav niz ozbiljnih studija, dok nije pronađena pšenica i ovo pirirač, i samo onda jedu pirirač. Ma raznovrsne ishrane, sakupljačka priroda ispada humanija nego ova, industrijska. Znači pojedinac smatra da će neko drugi platiti. Ne, on mora platiti. I struktura rashoda i prihoda će se drastično promijeniti i mi ćemo vjerojatno biti natjerani na ovo. A ne ove banalne mjere što vlada donosi. Subvencije za električne automobile, a dozvolja uvoz euro 1 motora. Mesto da zabranja da kaže ne može već samo euro 5, ne, ona će sada davati subvencije za električne automobile, nezavisno od ovog karbonske stvari, tako da je besmislena je to, socijalno besmislena stvar. Ali ovdje u stvari se potpuno donose pogrešne mjere, ovdje se subvencionično bogati. Ili imaš industrijski razvoj pa se doveo Kineze koji su došli zbog ekologije. Pa ovo ćeš tenis koji je došao, jer ne možeš ti svinja toliko koncentrisati na jedno mjesto u Njemačkoj. Sreća je to je propalo i tako dalje. Gdje su podzemne vode na 60 centimetara u Banatu i kad zamislite kad se tolike svinje tu namnože, mislim. Mi ćemo se prosto usvinjiti. I sad ti imaš da je struktura prihoda ili visina prihoda ostaje ista, a struktura rashoda se mora promijeniti i u stvari će se morati desiti kao što će cene pojesti plate, tako će ekologija pojesti dohotke. Jer on mora da to sve skupa ukalkuliše u svoj rashod. To je ogroman posao. Drugi je posao struktura prihoda preduzeća i njegovi troškova i rashoda. Pa EPS i ovako je pred gubicima, a 30% su zaštite. I oni to sada sve odlažu. Razumijete? Ne kažem ja da interne ekonomije nema. Ja ništa neću, hoću da kažem da mi funkcionišemo tako da postoje besplatna dobra. Ona ne postoje više. Mi učimo da postoje dobra koja imaju vrijednost, a nemaju cenu. Čak i u časovima ekonomije. Takvih dobara više nema. Znači, ozbiljno treba porazmisliti svako pojedinačno preduzeću gdje su ekološki troškovi strašno važni. Treći je država. Tek onda je taj budžet, to su opet kroz poreze, kroz prihodi i rashode, i tek je društvo i škola da ta deca shvate da to ima smisla i da to je problem naš. Znači, ta edukacija javnosti treba da počne u smislu da svaki pojedinac kaže to ja moram platiti. A ovde se živi u uverenju da postoje stvari koje ja mogu prihodovati, a da nemam nikakav trošak. To je filozofija Srbije. Znači, da li mi, kad vadiš nešto iz prirode, ne samo koji su troškovi zagađenja, nego koliko ćeš da je vratiš. Ja sam se šalio, pa je neko izvodio na klipima na YouTube-u, Japanci, oni što god izvode, što direktno ne konzumiraju energiju, oni vrate. Ti ne možeš da rešiš reciklažu smeća, ne možeš ništa da rešiš. Mi smo na najvažnijoj tački Srbije, to je Vinča. To je percepcija da je to deponija, ne da je to najstarija civilizacija u Evropi. Gde su septičke jame na samome arealu koji kao svedoči da je tu vinčanska kultura. Tu ne možeš pričati o septičke jame. Taj odnos, taj nedostatak ideje filozofske o prirodi i tako dalje, je to je najporažavajuće. Pa nije džabe ovaj, kako se zove, Grant 40 parkova u Americi napravio. Nacionalni parkova. Kad smo mi napravili parkove i kad i napravi dekreto vlada, nema ništa od toga i tako dalje, samo neko stavi rampu da naplaćuje neku ulaznicu. I da bi zaposlio 10 partijskih drugova da to naplaćuje ulaznici, oni koliko skupe ulaznica, toliko imaju platu i tako dalje. Znači, prosto možda bi trebalo kroz javne medije da se taj pritisak izvrši da ta stvar košta svakog pojedinačno. Ni da nema prenošenja odgovornosti, nije vlada, nije ministarstvo, nije ovo, nije. Svako preduzeće, svaki pojedinac mora da plati neku cenu, a taj osjećaj da smo mi u vezi, ne. Ovde postoji jedan filozofski princip da će ja oteti od drugih. Da će drugi platiti komunalije, da će drugi platiti struju i tako dalje. Neka društva kažu, mi smo društvo, to je zajednički trošak. Ovde te predstave moralne nema da je to zajednički trošak. Neka društva imaju zato, oni ne bacaju to kroz prozor. Ljudi, ovde toliko zakona ima ekološki. Ja živim u zgradi gde čovjek na čumur, bez ikakvoga dimnja, peče meso 24 sata. Hiljade propisa ima grad Beograd o raznoj ekologiji, ali to da fast foodovi rade 24 sata i da direktno ispumpava karbon, to ne možeš ništa da rešiš. Što je više zakona, manje je zakonitosti. Mi pravimo zakone da se ne bi sprovodili, oni ne mogu biti sprovedeni. Ne mogu. Znači, društvo je izvor svega, a mi smo izgubili društvo. Mi nemamo društvo.
Bio ovo profesor dr. Miodrag Zec. Čuli ste u ovoj emisiji o čemu se govorilo na jednoj od tribina Srbija 2030. Koji je naš put? Ova je bila na temu zaštita životne sredine, zemljište, voda, vazduh. Inače, ovaj društveni dijalog organizovan je od strane nezavisnih medija, Nova ekonomija, Vreme, Danas, Beta, Fonet i Južne vesti. I možemo da završimo poentom geologa, profesora, doktora Vladice Cvetkovića, a ja bih samo pre toga dodala na čitavu priču, uklapa se ono, sada je vreme korona virusa i mnogi su govorili o tome da je to napravljen virus negde u nekoj laboratoriji i pušten. Dakle, i ovo je još jedna od stvari koja govori o našem užasnom egoizmu i o tome da mislimo da čovek može apsolutno sve i da je potpuno iznad prirode. Međutim, sa vama se naučnici ne slažu, kažu virus je potpuno prirodan, dakle postoji još mnogo toga što o prirodi ne znamo.
Voleo bih kada bismo u terminima malo pripazili ono što se vrlo često čuje, spasimo planetu ili planeta je na ivici nečega, ona nije na ivici ničega. Verujte, mi smo toliko daleko da nju ugrozimo kao planetu, mi samo možemo da ugrozimo nas na njoj. Ono što se dešava u jezgru, u omotaču i činjenica da je ona 4 milijarde godina živjela bez života, mislim na život ozbiljnije karaktera, ne onaj koji se u mikroskopu gleda, ona može ponovo tako da živi.
Like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know.
every day, every night, like the one who knows too much. Trust the same old thing. Maybe I know that. Maybe it's better, but I can't forget the time.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Eko. Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. U emisiji Čekajući vetar u rubrici Ekološke vesti vrlo često slušate zanimljive vesti i one su u velikom broju slučajeva pronađene na energetskom portalu. Tamara Zjačić, novinarka energetskog portala, upoznaće vas malo više sa ovim medijem.
Iako nam je ime ostalo energetski portal, sad je to holistički energetski portal, tako da se bavimo zaštitom životne sredine, promocijom obnovljivih izvora energije i mera energetske efikasnosti kako u industriji, tako i u zgradarstvu, kako za pravna lica, tako i za fizička lica i gledamo da pratimo sve što se događa na tom planu, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Neke primere dobre prakse gledamo što više da predstavimo, jer ne samo za ovu oblast, nego za sve, nema boljeg stimulansa za čoveka nego dobar primer. Naravno da mi pišemo i o problemima koje postoje, ali kažem, eto, negde više gledamo da ističemo ono što je dobro u nadi da to podstakne ljude da razmišljaju šta oni sami mogu da preduzmu. I evo, za poslednje dve godine primetan je razvoj ne samo portala, nego i razvoj publike. Eto, tako da kažem, ako to naše ulaganje u te naše čitaoce da ih obavestimo, primetno je da je to interesovanje za ove teme poraslo. I ima jedno istraživanje, doduše ono je sprovedeno u zemljama Evropske unije i kaže da mlade ljude najviše interesuje muzika, A na drugom mestu nećete verovati zaštita životne sredine. A negde po onome što smo mi primetili po nekoj analizi naših posetilaca, stvarno se promenilo. U početku to bili, kažem, inženjeri, jer im je to bilo mesto gde su se informisali o tome šta može da se uradi, o merama koje se sprovode, o projektima koje se realizuju. To je bilo mesto za informacije i za ministarstvo, i za investitore, i za inženjere. Sada je to prošireno, taj deo smo zadržali, smo ga proširili i vidimo da je sve više, sve se, da kažem, spušta ta granica starosna i da su to sve mlađi ljudi, što nas naravno posebno raduje. Oni će te mere s koje godi politike zapravo i primenjivati.
Energetski portal je nastao 2014. godine sa idejom da se promoviše upotreba obnovljivih izvora energije i uvođenje mera energetske efikasnosti. Tokom vremena proširili su oblast na zaštitu životne sredine, taj pristup se sam nametnuo. Informacije na portalu su na srpskom i na engleskom jeziku, imaju digitalno izdanje. Imali su prvo bilten, sada je to preraslo u magazin, izlazi 4 puta godišnje. Od pre 2 godine magazin energetskog portala je i u štampanom izdanju. Ima mnogo zanimljivih stvari u ovom magazinu, tako da vam ga od srca preporučujem, a čućete šta Tamara Zjačić predlaže ove godine, koji su njeni kandidati za crni i zeleni list.
Za zeleni list ovaj predlog je da to bude neprofitno udruženje koje se zove Donorum. Donorum su zapravo mladi ljudi, njih 6 i oni su osmislili sajt koji bi trebao zapravo da poveže donatore hrane, znači to mogu da budu veliki prehrambeni proizvođači kao što je recimo Imlek, sa humanitarnim organizacijama koje imaju svoje krajnje korisnike. I oni su prošle godine u oktobru napravili taj sajt po uzoru na neku irsku aplikaciju koja se zove Cloud, gde je bukvalno problem tog viška hrane, viška u smislu viška hrane koja ne može više se proda, rešen. Da ne ide na deponiju hrana, da se ne sačeka da propadne pa da bi išla na deponiju, nego dok je već pri isteku, a jasno je da količina ne može da se proda, automatski odlazi humanitarnim organizacijama. Besplatan je servis, znači sami proizvođači se registruju, registruju se humanitarne organizacije, na dnevnom nivou se vidi šta gde ima, oni ih povežu, preuzmu tu količinu, znači ona je i humanitarna i ekološka, eto tako da kažemo, znači eto ne ide na deponiju, ne baca se, a nekome od velike koristi, kažem, i dalje ona i sanitarna, zdravstvena u svakom smislu ispravna. To je lepa stvar, oni negde planiraju da napravi aplikaciju za telefone, za obe te platforme, da kažem na telefonima, kako bi ljudi imali još brže i lakše mogućnost da vide šta je gde. Pojedinci za sada ne mogu da učestvuju. Da li će to biti u budućnosti da vi možete da donirate nešto ili pak da koristite nešto kao pojedinac, vidjet ćemo u kom pravcu će to dalje da se razvije, ali recimo ovo je divna stvar, oni su potpuno znači na dobrotvornoj bazi u svoje vreme iskoristili i napravili nešto što je od opšteg značaja. E sad, kad kažem ovde pojedinci ne mogu da učestvuju, ne mogu da ne pomenem da oni koji žele kao pojedinci da učestvuju, postoji jedna stranica koju su formirale mama i 2 ćerke, zove se Obrok za porodicu. One su zapravo krenule od toga da uvek neki, kad skuvaš neko jelo, neka 2-3 tanjira uvek, mislim, ostanu. I kao šta bi sa tima, postoje toliko ljudi kojima je to jedini obrok i one su napravile stranicu i krenule, one su iz Novog Sada, krenule su da objavljuju to, otprilike imamo toliko ko može da dođe. Sad je to dotle došlo da one, ja mislim, u 20 gradova postoje posebne stranice na Facebooku koje su zove Obrok za porodicu, pa sad grad Beograd, Prijepolje, Novi Sad, ne znam, Kragujevac, Niš i tako dalje, u kojima pojedinci mogu upravo to da obrok koji su skuvale ili namenske čak skuvale ili namirnice, sad već i kućnu hemiju pa i opremu za bebe ili čak i obuću, prijavljuju prijavljuju se s druge strane ljudi kojima je to neophodno. Uopšte se ne radi o tome da ljudi moraju da budu socijalni slučajevi. Meni se najviše dopada taj deo, jer ta stigma koja se odmah prilepi, mnogim ljudima je neprijatno da traže, da se prijave. One su lepo to napisale, to mi se veoma dopada. Nebitno je, sad nemate. U ovom trenutku može se samohrani roditelj, može se penzioner, trenutno ima, postoji neki, može se nešto platili što je iskrslo i nemate, mislim da pregurate ovaj period, one su za to tu. Postoje koordinatorke, moderatorke koje vode računa o tome da stigne na pravo mesto, vode računa o tome, o logistici, aj da kažem. Tako da je to za mene takođe jako interesantno. Išli su čak i korak dalje. Svevremeno je u Napolju bila ona takozvana uslovna napitak ili kafa, dođete pa uplatite, a neko drugi kome je to važno da toplu kafu ili čaj popije u tom trenutku, to koristi. E sad su one uvele u, mislim, 6 ili 7 restorana u Novom Sadu da možete da uplatite uopšte koliko god možete, nebitno je. Onda restorani jave njima koliko je uplaćeno, a onda one, pošto imaju bazu svojih korisnika ili im se ljudi na dnevnoj bazi pak prijavljuju, odaberu ljude koji će to koristiti i pošalju ih u taj restoran da preuzmu obrok. Za sada je to samo u Novom Sadu, ali bit će u Beogradu. Tako da, eto tako, ti neki ljudi koji nam pokazuju kako izgleda biti osetljiv. To je takođe ljudska osobina. Mi smo postali svi strašno neosvetljivi na sve. Oni ne to tako osvetlali su nam obrazi generalno kao nacije, tako da eto, oni su mi za zeleni list svakako. Za crni, to nije bilo teško, zaista mislim odabrati, zato što ovo što se kažem događalo sa zagađenjem vazduha, kad smo počeli ono što kažu da i vidimo ono što udišemo, onda su se to tako usko mešali i na lokalnom nivou vlasti i republička i vlada i nadležna ministarstva, znači ovde mislim na ministarstvo zaštite životne sredine i na ministarstvo energetike, pa i na ministarstvo saobraćaja, jer su negde apostrofirani, naravno prvo termoelektrane, onda individualna ložišta i na kraju i saobraćaja. Dakle, su svi uključeni. Uključeni u smislu smatraju se odgovornim. Šta su zapravo uradili, to ćemo tek videti, verovatno tek na jesen, kad ponovo dođe hladno vreme. Mi smo imali relativno blago zimu, tako da su mi odgovor nadležnih ministarstava i vlade definitivno za crni list. Ne mislim da su mnogo toga uradile. Brže bolje smo usvojili NERP, nacionalni plan za smanjenje emisija. To je bilo ono čime smo mi preuzeli odgovornost da uskladimo visinu emisija sa direktivom koju mi kao van Evropske unije zapravo ne primenjujemo. Po tome mi smo i za 2018. i za 2019. očigledno premašili zagađenje, pa se znači nismo pridržavali preporuka. Saopštenja koje su stizala od strane nadležnih ministarstava su bila, mislim, zbunjujuća i ZEPS-a takođe. Zašto? Zato što svi kažu da se sve radi, a zagađenje je bilo tako, mi smo ga merili u realnom vremenu. E sad, dobra stvar o svemu tome jeste dokaz da taj sistem otvorenih podataka, taj open data koji smo mi usvojili, je bukvalno probudio ljude iz hibernacije, iz zimskog sna, i zbog toga je pritisak bio veliki na vlasti da oni nešto preduzmu. Sad formirana je radna grupa i tako, mislim, svako imao svoje saopštenje i svoju verziju uzročnika zagađenja, ali kažem, dobro je što se vrši pritisak, dobro je što mi to možemo da vidimo, što više vršimo pritisak, oni će bolje raditi posao. Mi smo njih delegirali da oni nas zastupaju, mi ne moramo da budemo stručnjaci uopšte, ali vidimo da nešto nije u redu. I mislim da je odlično to što postoji dosta nevladinih organizacija koje se vrlo temeljno brave tim. Sad će to malo sve da prođe, znate, sad malo i koronavirus i lepo vreme, vreme, prođe to, niko sad ne loži, toplo je, jel tako, ovaj, ali ostaje to taj utjecaj saobraćaja. Juče je donesena uredba o subvencijama za električna vozila različitih razreda. To će verovatno uticati na nabavku sigurno električnih vozila do kraja godine, tako da tu možemo da očekujemo neku malu promenu. Ajde, vidjet ćemo i šta će sa tim biti. Znači, oni dobijaju svi crni, ali ajde kažem, nije sve tako crno. Ima i nešto što su i preduzeli umeđu vremenu. Definitivno ljudi koji koriste ugalj, drva, generalno biomasu za grejanje, bi sigurno voleli da koriste neko drugi vid grejanja. To je i socijalno pitanje, treba razmišljati i u tom pravcu i omogućiti tim ljudima priključke na grejanje koje ne bi morali da plaća. Ako svi udišemo ovaj isti vazduh, prosto to bi trebalo bude svima nama interes. I mislim da vlasti ne bi trebalo budu gluve na to, jer kažem, i oni sami udišu taj isti. Vidite kako nas taj vazduh ovaj sve, ovaj, da kažem, ujednači. Ja zaista mislim da svi ti pokreti koji su inspirisani zaštitom životne sredine su pokreti koji mogu da obezbede zaista demokratiju u jednom društvu. Znači, nisu samo oni usmereni na to da čuvamo okolinu, nego borbom za očuvanje životne sredine, u što ulaze i voda, i vazduh, i zemljište, mi zapravo teramo njih da vode računa o nama. I u tom smislu mislim da je to najbolje što nam se desilo, jer je, kažem, i probudilo ljude iz neke letargije da je baviti se politikom, je to ne bez veze, to svi su isti i tako dalje. Pa čak i da jeste tako, mi smo prinuđeni o tome da razmišljamo i da ih teramo da rade ono za što su izabrane, to je da vode računa o svima. Tako da, eto, meni je to, iako je crno, meni je ipak malo zeleno. Ali možda sam samo to i ja, to je moja priroda.
Svoje predloge za crni i zeleni list dala je novinarka energetskog portala Tamara Zjačić. Energetski portal od srca preporučujem svima koji zanimaju teme iz oblasti obnovljivih izvora energije, mera energetske efikasnosti i generalno zaštite životne sredine. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Karolina Živanović i Aleksandra Vukićević.
Preporuke Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Batut u vezi sa zaštitom od virusa korona.
Često perite ruke sapunom ili koristite sredstvo za dezinfekciju ruku.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijeju ili kašlju.
Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem ili ljubljenjem.
Ako kašljete ili kijate, prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom.
Često provetravajte prostorije u kojima boravite.
Masku koristite samo ako kijate ili kašljete.
Za više informacija o virusu COVID-19 obratite se Ministarstvu zdravlja na broj 064 89 45 235. Institutu za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, 011 268 4566 ili Zavodima za javno zdravlje na teritoriji na kojoj boravite.
Delujmo preventivno i budimo odgovorni prema sebi i drugima.